I dag så skal vi snakke om det å være mor I livets ulike faser. Hvordan håndterer vi når barna forlater rede, og hvordan står I å tåle når barn tar valg du uenig I? Hva en hjertemeter, og hvordan ser det ut når man tar valg og setter grenser I kjærlighet og ikke I frykt? Ingrid Anette.
Hei, Katrine.
Du der I dag?
Ja, da.
Å, så gøy. Det så gøy når du her.
Lov å si det. Da må du si, å, det så gøy når jeg her også.
Ja, jeg kan si det, men det blir, nå når du ber meg om å si det, så blir det veldig rart. Men jeg synes, jeg tror ikke jeg kan huske en gang jeg synes det var kjipt å treffe deg.
Nei, og det var fint å si det. Ja, ja, vi tar det til etterretning.
Utenom den ene gangen når du klikket, nei.
Har jeg klikket? Nei. Jo, det har kommet... Vi har hatt mye rart oss imellom.
Klikket, men du var sur på meg en gang, men jeg husker ikke hvorfor. Så det ordnet sikkert
fint. Men det jo sånn trygghetssignal.
Jeg husker jo ikke hvorfor.
At man ganske trygg I en relasjon med, hvis man kan være sur på den personen.
Mm.
Fordi at da det jo... Da tar ikke man på seg en maske og latter sammen.
Jeg vet at det ikke var fordi jeg kløpte I rumpen. Da ble du ikke sur. Nei,
Ja. Nei, men altså, nå vi I gang igjen, og I dag så skal vi inn I en koselig prat, men først så har jeg bare lyst til å si. Og jeg kan ikke komme utenom at denne dagen, denne slippes på, så det 31. oktober, og jeg har et sånt brennende hjerte for denne
dagen. Kan du først, før du liksom lager sånn at det blir kjempe, det kommer til å bli stort, nå kommer renten, sant, for både meg og deg. Kan du bare spørre hva jeg skal på 31. oktober?
Ja. Hva har du tenkt å gjøre på 31. oktober, Ingrid Anette?
I 5 år av mitt arbeidsliv så jobbet jeg på prosjekt E39 Svegersjøen-Årdal.
Mm.
Og jeg skal stille, forhåpentligvis, I bunad.
Bunad, ja.
På åpningen av Svegersjøen-Årdal.
Altså, du må si hva...
Svegersjøen-Årdal, unnskyld.
Ja, hvilken vei det? Det en ganske viktig vei her I Bergen.
Det et av Norges aller største veiprosjekt som åpner, som en motorvei I tunnel mellom Bergen og Os, som jeg har vært med å bygge.
True.
Så der skal jeg, og så det reunion på kvelden med alle som har jobbet på prosjektet.
Kommer Erna I spørsmålet? Jeg vet hun har vært og testkjørt tunnel.
Jeg tror ikke Erna kommer, men Nei. Det kommer nok noen. Sånne, det kommer jo sånn, nå må jeg tro litt varsomt da, men de kommer I starten, og så tar de første spadetaket, så ser vi ikke noe til de på skivår, og så kommer de, og så klipper de en snor. Men det de som gir pengene, så.
Ja, sant. De må få lov å gjøre noen sånne ting. Nei, men altså, denne veien beryktet, og den skal gjøre veien fra egentlig fra Bergen til Stavanger mye raskere, fordi at det jo den veien som går opp til fergen, som går over Stord og innover. Men det jeg har hørt rykter om, at den kommer til å være så dyr å kjøre. Jeg har hørt rykter om at bompengen på den veien 100 kroner.
Det kan godt være, men skal vi telle noe enda kjipere?
Enda kjipere enn det?
Bompengene på de alternative rutene blir sikkert like dyre.
Tror du det? På dårlige veien også?
Ja. Ja, det for at folk skal bruke den nye veien.
Så det blir, altså for det, folk har jo tenkt sikkert lenge I mange år, og vi må flytte til Os nå, sant? I 2 år nå så har folk drevet og letet etter rimelige boliger på Os, for dette veien opp dit kommer jo til å bli, og prisene kommer til å eksplodere, og liksom, og så blir det bare kjempedyre veier opp dit.
Det ikke gratis å bygge vei. Nei. Det litt over mellom 7 og 8 milliarder, så det skal jo betales det også.
Ja. Nei, men det blir en sjekk 31. oktober for deg da.
Det blir det. Men.
Men.
Du først.
Ja, altså, tingen at jeg bare synes det kjedelig at det ikke noen som sier noe imot den feiringen som den dagen. Og sant, nå har jo jeg begynt å få store barn, og de bryr seg lite om disse maskene, og de ser jo på verre ting på TV, liksom, og jeg må virkelig, ja. Men det allikevel en brandfakkel for meg å kunne være en person som sier at jeg liker ikke Halloween, jeg liker ikke Maskorama, jeg liker ikke den ånden som ligger I den, det der med å finne frem hekser, gjenferd og spøkelser. Noen spøkelser jo søte, ja, men disse her, hva disse her, det som så populært, disse her, det jo en av disse Maskorama-figurerne som en sånn her halvveis død levende, hva heter det for det?
Det sånn
zombie. Det liksom så populært da, å være zombie og være halvt død, halvt levende og gå rundt og late som. Jeg, altså, hvorfor? En ting ja da, vi skal snakke om frykt. Vi skal deale med frykt. Barna våre vil møte på frykt, så det viktig at de får erfare det og vite hva de skal gjøre i de situasjonene. Men ikke på denne måten, folkens. Er det mulig å liksom snakke om frykt og erfare? Ja, vær så god.
Kommet litt innspill, og det er bare det at vi har jo, en av grunnene til at jeg har opparbeidet med sånn hat mot Halloween, det er jo fordi at gjennom en årrekke har hatt barn som har marret i etterkant av Halloween. Og da har på en måte hatt veldig begrenset mulighet til å skjerme barn, fordi at bare du kommer inn på butikken, så er det blodige masker eller fingre, oppkappede fingre som er snop og sånn. Og det har opplevdes veldig sånn, fortvil og fangende, fordi at frykt på en måte, noen barn har god fantasi, og noen har dårlig fantasi, og noen ser en avkappet finger, og så ser de det der bare snop, og så tenker de ikke mer på det, sant? Som barn kunne du si til meg at det er eventyr, og så tenkte ikke jeg noe mer på det. Og da kan jeg jo forstå de foreldrene som tenker at ja, men min unge blir ikke redd, og jeg ser ikke problem med det her. Men de som har barn med god fantasi, som på en måte ser noe, og så spinner det videre, sant? Og så setter det seg i månedsvis med Marit. Da synes jeg at Halloween har vært veldig kvelende, og veldig frustrerende. Og det er det som på en måte er kjernen av det her, dette med følelsen, frykt, og på en måte å lage ting skummelt. Jeg er jo også, tenker at skrekkfilmer er ikke noe som tenåringer burde se, av samme grunn, at frykt er en følelse som, som kan sette seg, og vi snakker mye om psykisk helse og angst og sånne ting, og jeg tror ikke det er noe som vi skal utsette fireåringer for med avkappede fingre. Og, ja.
Ja. Så det var det vi ville si, er at vær litt var da, for denne, hvis du opplever, sant? Jeg har jo til og med hatt cancelling i mitt hjem, for det at jeg har erfaring av at mumietroll har gitt meg noe frykt i mitt liv, så jeg ikke ville ha i mitt
hvem
hus.
Hvem er det ikke det har gjort det? Altså, er det noen som kan sende inn til meg hvis ikke du er redd for huset? Jeg har ikke vist mumietroll.
Men det kan jo være det andre ting. Jeg husker jo fra mine foreldre snakket jo om disse her, hva heter de der, figurene som var sånne dukke, hånddukke, sånn, til og med Askeladden-figurene og eventyrene om Askeladden og de syv gode hjelperne kunne jo sette frykt i folk, for det var jo så ekle de
der. Det er veldig mye som kan sette frykt som man ikke vet om, og så må man ta det litt underveis, men det er en ting. Men en annen ting er å sette på 10 års aldersgrense for en 4-åring, sant? Og liksom, det er et eller annet med å eksponere dem med vilje for noe som skal være skummelt.
Ja.
Hvorfor gjør vi det? Det forstår ikke vi.
Ja.
Og liker ikke vi.
Så der fikk vi den ut. Det er i hvert fall noen som mener at vi burde ikke ta inn denne her amerikanske tradisjonen i norske tradisjoner.
Ja,
da låser vi det temaet for i år, og så får vi sikkert det opp til neste år.
Ja, det kan du være sikker på.
Ja. Så Halloween er jo noe som jeg har kjempet og jobbet hardt for i mange år. Nå blir ikke det her i Bergen i år, men heia sånne tiltak altså. Bare kose seg, feire, ha det gøy, yes! Nei, men da tror jeg vi skal hoppe på vår herlige, eminente gjest vi har fått i studio. Beklager, Elisabeth, at du måtte sitte og høre på ranten vår her.
Hvis du har noen tanker om Halloween, så kan du få skyte din.
Jeg tenker at jeg var veldig heldig, for det var ikke så stort press når mine var i den alderen hvor det var aktuelt.
Ja.
Det er jeg veldig glad for jeg synes det er ekstremt nå.
Ja. Nei, men velkommen til Mammas Hjerte podcast.
Takk, takk.
Veldig koselig at du tar turen. Det er så tøft og modig av sånne mennesker som ikke er vant med podcast og sitter liksom, og så bare hiver de seg inn for at de har lyst til å være med på en god prat. Så det synes jeg er gøy, Elisabeth, at du er med.
Takk. Spennende.
Du, men har du lyst til å presentere deg litt for våre lyttere som ikke kjenner? Jeg kjenner jo deg godt, Inger Nette, har nettopp møtt deg. Hvem er du? Hva driver du med?
Ja, hvem er jeg?
Ja, det er jo liksom livets spørsmål.
Det er kjempeenkelt spørsmål.
Hvem er du?
Ja, ikke sant.
Hvem sier du at du er?
Noen harde fakta da. Jeg er jo liksom harde fakta om deg selv.
Jeg er drammenser. Hører du på dialekten min at jeg er fortsatt østlending.
Hvor lenge har du bodd i Bergen da?
I 24 år.
Ja, sant.
Så det begynner å bli snart halve livet mitt. Jeg er 52. Jeg er mor til 4. Et av de er fosterbarn. Han er yngst og 19. Hjelpepleier av yrke, jobbet i psykiatri noen år før jeg flyttet til Bergen. Her gikk vi på bibelskole. Jeg har jobbet frivillig i menighet i mange år. Vært mye hjemme med barna, det har vært viktig for oss å prioritere barna. Har en mann som startet eget selskap, og da var det viktig at noen holdt tømmen hjemme. Så jeg jobbet deltid som hjelpepleier en del år. Så, men mye aktiv I menighet og trives godt med det.
Mm. Og nå du blitt mormor.
Ja, ja, det livets dessert,
sier vi. Ja. Ja, mine foreldre sier at hvis de hadde visst hvor gøy det var besteforeldre, så hadde ikke de giddet å få barn. Altså, det ville helst bare hatt.
Det går ikke an det.
Tusen hjertelig, tusen hjertelig.
Det går ikke an
det. Jeg skjønner det, men jeg og min bror var intenst irriterende. Vi kanskje litt det fortsatt, men vi var ikke så lett å oppdra. Vi har fått en som
lik deg.
Sånn ja. Som jeg var. Så jeg skjønner hva de mener.
Intens velsignelse, ja. Altså Daniel Sebjørn ja. Sier.
Du vet at noe med å se den gleden og se den nyttelsen I et barn igjen, og få lov til bare ha det gøye, og ikke måtte ha helt den oppdragerrollen, det jo veldig kjekt.
Ja, ja. Gull, altså. Velfortjent.
Ja, så ble hun født I covid, nedstenging I Danmark, så det var litt tungt ja. Når første barnebarn var vanskelig å treffes, men vi fikk noen gode treffer likevel. Nå skal de bo 6 måneder her I Norge. Ja. Så det gleder jeg meg over.
Ja, da blir det mer kontakt og bli kjent med mormor.
Ja.
Ja. Og så må jo jeg dra inn her at du jo blitt totalt influert av meg og Inger Nette. Fordi at du
av deg, har... via meg.
Ja, av meg, via... Altså, jeg ble influert av... Jeg ble påvirket av Inger Nette, og nå har du blitt påvirket av meg. Så du har altså nettopp sertifisert deg I JTI, Jungs typeindeks, og blitt kursholder I personlighetstypene du også. Gratulerer!
Ja, takk, takk. Det ble kjempespennende.
Ja.
Det var veldig gøy. Og deilig å sitte på skolebenken, og skummelt å sitte på skolebenken igjen. Men å få alle de verktøyene... masse svar og enda mer du vil utforske.
Så, så gøy. Altså, vi også synes det har vært utrolig nyttig. Jeg vet jo, jeg tok jo testen både på deg og din mann, og dere har jo, som jeg forstod det på han, så har dere suttet oppe I timesvis og snakket og endevendt på liksom. Og tenk hvor etter et sånt, dere har jo vært gift en stund, og til og med etter så mange år så kan man liksom snu og vende på steiner og begynne å forstå hverandre på nye måter og bare, aha, å ja! Så det, jeg synes jo det så fascinerende. Jeg,
34 år.
34 år, ja.
Ja. Ja, nei, vet du, den utviklingen å få lov til å være gift lenge, få lov til å hele tiden være I utvikling, kjempespennende.
Ja.
Og det klart at det var litt sånn, oi, dette skulle vi ha visst mye før. Det hadde jo spart oss for en del.
Spart oss for en del.
Ja, det sa jo du også.
Ja.
Men du har endret deg, Katrine. Etter du fikk...
Ja,
du har endret deg. Jeg vet ikke om du husker det, og hvis du synes det ukomfortabelt, så kan vi klippe det ut. Men jeg husker det, det kom en tilbakemelding til deg ganske tidlig I vårt vennskap. Det at du, når du hadde en samtale, så slo du ofte blikket ned. Akkurat som du på en måte ikke sto oppreist, på en måte. Jeg husker jeg sa det til deg.
Du var usikker.
At du, ja, du var usikker, på en måte. Men det at du fikk på en måte ord på at sånn du var... Det var helt normalt, og det var en forklaring på hvorfor du reagerte så du reagerte. Det akkurat så du på en måte reist deg I etter det. Så fordi jeg har det, jeg tror det har en sammenheng. Uten at jeg tar kredit for det. Da får du Carl Jung ta krediten for det I tilfellet.
Men der sa du noe viktig, for jeg også hadde liksom en del, fordi jeg og mannen min veldig ulike bokstaver, veldig ulike, så målte jeg meg veldig ofte opp imot han. Og så følte jeg at jeg var liksom manglet annerledes, eller liksom hvorfor reagerer jeg sånn? Og så det følte jeg at det var mye som ga meg løft når jeg tok de mye jeg forsto om meg selv, som var veldig godt
for meg. Ja, man kan eie seg selv på en litt annen måte da.
Og det fikk var jo lov til å være meg med mine ting
på en annen måte. For det er jo det jeg også erfarte, at jeg målte meg jo hele tiden opp med steiner, og hvorfor var jeg så annerledes? Og jeg trodde jo, som jeg har sagt så mange ganger, at det var noe hakkende gale med meg, at jeg kanskje var psykisk ustabil, eller fordi at jeg hadde så mye emosjoner, overveldende, urasjonelle, Altså, og jeg klarte ikke å møte han I denne her dialogen som han hele tiden hadde behov for, sant? Og så det ble jo bare konflikt og krasj med oss, sant? Og så med en gang vi begynte å skjønne de tingene og prøve å unngå de der fæle vi alltid gikk I, så har vi plutselig, vi har verdens mest harmoniske relasjon. Vi har aldri vært så harmoniske før som vi nå, og det bare sånn, ja, nei, det natt og dag. Så igjen, hvis ikke du som lytter har fått tatt deg Myers & Briggs, eller JTI som vi kaller det for, så kan vi altså ta den testen på deg.
Ja, og komme på eventen, melde seg på eventen.
Her I Bergen så skal vi ha event 26. november, og da skal meg og Inger Nette I forkant av eventen ha et seminar, så da kan du komme.
Det jo et kurs da, på en måte. Det et kurs der du får ta testen I forkant, og du får tolkning og...
Og så ta kontakt hvis du synes det, hvis du har problemer med sånn, penger å komme hit, eller om du har problemer med å bo et sted, så har vi lyst til å hjelpe deg med det, men hvis du har lyst til å komme, så gi en lyd så skal vi ta oss og fikse det. Det går an å gå inn på checkin.no og søke mammas hjerte event, og så kan du kjøpe deg billetter der.
Hei du! Visste du at mammas hjerte en del av Tro og Media? For å lære mer om Tro og Media så kan du søke opp på tromedia.no eller følge oss på sosiale medier.
Nei, men I dag så har vi lyst til å snakke litt om mors roll I ulike faser I livet. Og meg og Elisabeth, jeg har fått den ære av å prate med Elisabeth mange ganger. Hun så... Du, altså, du, Elisabeth, du en skikkelig god samtalepartner. Og med dette har du drevet med I menighetssammenheng I årsvis, pluss du har litt sånn sjelesorgskursing, og du jobber jo også I familiesenter etter hvert. Vi sitter I styret der, der sitter jo meg og deg sammen. Men det å sitte med deg og bare drøse rundt livet, rundt familieliv, rundt mammaroll, det har vært en sann glede, altså. Så da utfordrer jeg deg det til, jeg har så lyst til å ha deg på podcast, for du har så mye gode tanker, refleksjoner og erfaringer rundt det å være mamma. Hvor mange år du har vært mamma nå?
31 år.
31
år.
Ja. Og så gifta meg når jeg var 18.
Oi, sprekt.
Ja, traff mannen min når jeg var 16. Fikk førstemann når jeg var 21.
Ja.
Og for meg så var det, tenkt på mange, jeg elsket mammarollen fra dag 1. Elsker å være hjemme, elsker å være til sted med dem. Jeg tror bare jeg har hatt en sånn ekstra mamma-gen, kanskje.
Ja, fantastisk.
Ja, men det jo bra med de som har det da. For da koser de seg litt mer I den fasen enn jeg kanskje har gjort.
Ja, så du har på en måte lagt til side mye for å være mamma med stor M da, hjemme og ja, bygge hjem og hus og barn. Og, ja.
Det var planen min. Ja. Det var derfor jeg tenkte, nei, jeg gidder ikke å ta lang utdanning, jeg skal være hjemme med barn. Så jeg hadde det I meg helt fra starten av I meg selv. Så er det klart at det et ensomt yrke nå I forhold til før. Store ja. Forandringer. Ja. Altså når jeg gikk hjemme med barn, så var naboen hjemme
også.
Mm. Vi gikk ut på lekeplassen, jeg traff voksne, ungene traff andre unger. Ja, det var veldig annerledes.
Ja. Ja, nå det jo veldig krav på at begge foreldre må være, på grunn av stram økonomi, og I hvert fall I disse dager når ting bare strammes enda mer opp, så det liksom begge må ut I jobb så fort som mulig, og inn I barnehage, og det der med, og det har vi faktisk fått forespørsler om, ja, men kanskje dere fremmer litt og snakker litt mer om det med prioriteringen av å være hjemmeværende husmor, eller mamma. Hva synes du var de viktigste på en måte, hva vil du si på en måte var det barna sitter mest igjen med at du prioriterte det?
Hjertemeteren.
Ja.
Jeg kaller det hjertemeteren. Det at du får den dype tilknytningen, som man sier profesjonelt I dag, da, til barna, som bare ikke kan rokkes ved, som jeg gjerne har liksom på mitt ord kalt hjertemeteren, og den blir værende. Og jeg har sagt mange ganger, jeg vil aldri bytte bort noe Vi prioriterte hardt for at jeg skulle kunne jobbe lite og ingenting innimellom, men var kanskje rundt 50% I perioder. Men jeg ville aldri bytte det bort. Vi var aldri I syden når de var små. Eller. Det var veldig mye vi ikke gjorde, men ungene hadde jo ikke behov for det. Det var jo vi voksne som hadde en tanke om at syden hadde vært kjekt, og drømte om å gjøre det når ungene ble større, og de kunne når de ble større. Men det å få være med dem I hverdagen, det å kunne ta dem med på kjøkkenet, bake med dem, det å få lov til å bare ikke stresse, det å kunne la dem våkne når de våkner om morgenen, løpe rundt I pysjen, nyte hverdagen. Mm. Jeg ser mange ganger når de blir opp I ungdomsalderen, og at jeg så glad jeg hadde den tiden hjemme.
Nei, så fint sagt altså. For jeg føler liksom, det du sier med det, med å liksom ta dem med på kjøkkenet, ta dem med, altså for meg så har jeg bare syntes at de tingene har vært ork, fordi at jeg ikke har nok tid da, til hjemme, fordi at jeg kommer gjerne fra jobb, og jeg sliten, og jeg vil da, sant, og det middag, så du får ikke denne, sant, men hvis du hjemme med noen på dagtid, nå var jo jeg faktisk dagmamma I de to første årene med de to første ungene, så hadde jeg de hjemme, og hadde andre unger hjemme da, men da følte jeg jo litt sånn at jeg var mer oppe I å kunne gjøre mer med dem, men når du jobb, du har ikke det overskuddet til å gjøre de ekstra tingene som sikkert hadde vært utrolig gode, ja.
Og det skjønner jeg veldig godt.
Ja, men jeg kan jo skyte inn fra andre siden da, nå jeg veldig for at det veldig fint å være hjemme. Men jeg tror det har litt med hvordan, som du sier, det ekstra mamma-gen også, for det at jeg opplever nok mine unger mer tappende enn det kanskje andre opplever sine unger. Og det kan være det noen som bare har veldig mye roligere unger enn jeg har, men jeg opplever meg når jeg kommer hjem fra jobb. Nå, jeg jobber 100%, men de jo syke halvparten av tiden, så man jobber jo egentlig bare 50% med 100% lønn. Men jeg opplever meg nok sikkert når jeg har fått pause fra de, da jeg en bedre mamma. Så bare for å fronte litt den andre siden da. Ikke at, for det ikke noe på en måte nødvendigvis rett eller galt, men man må gjøre noe som fungerer. Kombinert med at jeg har unger som har et veldig høy kapasitet og et veldig behov for å... Og så snakker jeg sikkert litt, tenkte på det når jeg begynte å snakke. Jeg snakker sikkert litt utifra at jeg har koronaunger. Fordi at en ting at det flere som i jobb og at det færre som hjemme. Men det var jo søren meg korona hele babytiden til mine unger. Som gjorde at det var jo... Man var jo helt låst hjemme, helt alene, isolert, med syke barn, eller uten å treffe noen andre voksne. Jeg synes det var gøy.
Men vi treffes på podcastopptak, da, ja, da fikk du sånn utløp for.
Ja, for det kan jo være at det hadde vært gøy hvis jeg, på en måte, før de et og talt, så tror ikke jeg har sjans at jeg hadde syntes det var gøy. Men etter de et og talt, liksom, hvis jeg kunne vært hjemme da, og faktisk truffe mange andre, det kan være at jeg kanskje hadde syntes var kjekt.
Nei, men jeg tror veldig på det med at man veldig forskjellig som person, og det vet vi alle tre her som sitter.
Så tror jeg jo at samfunnsstrukturen gjør mye med oss der også.
Mm.
For det som du sier, den ensomheten i dag, som man må face hvis man går alene hjemme, eller går hjemme med barna da, så det mye større ensomhet i det, for det merkte jeg når jeg var fostermor og gått hjemme, nå etterpå, ikke sant? For han var en del yngre enn våre, så var det jo ikke sånn at ut på lekeplassen og finne noen unger å leke med. Nei, da plutselig forsvant han, da hadde han stått, gått og banket på dører og lurt på, det noen jeg kan leke med? Det var ikke så lett å finne noen andre å snakke med som voksen heller.
Nei.
Ikke sant? Så mens når mine unge var små, så var det andre som var hjemme. Og... Nei, man får fellesskap på en annen måte, så ensomheten blir ikke det store. Nei, man hvordan, får voksentid.
Ja, hvordan, for å si, bare si kjapt om, vi skal ikke gå inn i veldig mye dette med foster, opplevelsen fosterhjems, det har vi snakket om tidligere podcast. Hvis du ønsker å høre mer om det, kan du gå tilbake og høre gjerne Hilde Kachuk som snakker om foster. Hun var vel med i en prate om foster.
Jeg husker ikke hva denne episoden heter, men han en stund tilbake.
Ja. Men hva din opplevelse etter å ha vært foster hjem? Hvis du kan si det i en oppsummert...
da må jeg tenke lenge, hvis jeg skal være kort. Neida. Det givende, og samtidig utrolig krevende. Det perioder hvor du tenker at dette går ikke, og så det perioder hvor du tenker at oi, alt dette hadde vi ikke forstått eller hatt kunnskap om eller lært som familie hvis vi ikke hadde gjort det. Det tilfører noe, og så det i perioder litt som, vi hadde et bilde vi sa hjemme, det var litt som hjemme så spilte vi softfotball. Ikke sant? Og plutselig så var vi på den amerikanske arenan og spilte amerikansk fotball.
Ja,
det hadde ikke vi lært. Det litt røffere.
Ja.
Så det ble en helt endret familiedynamikk. Så vi har vært en lang reise. Det var litt som jeg tenkte vi skulle opp på fløyen.
Mm.
For jeg tenkte vi har tre barn, noen av de har hatt ekstra behov, vi har stått i det, nå har vi kapasitet, vi har plass, vi har rom, de har blitt større, vi hadde byttet hus med tanke på at vi ønsket å kunne romme noen flere. Så vi følte oss veldig klar, vi følte at den dagstursekken med de verktøyene vi hadde for å kunne hjelpe et barn til, det var klart. Og så oppdager vi etter noen dager, ikke uker engang, at det var noe som ikke helt stemte med våre forventninger om den dagsturen opp fløyen.
Mm.
Så da fikk jeg et bilde om at egentlig så skulle vi opp på Kilimanjaro.
Mm.
Fordi at vi hadde jo egne barn og egne... Det er
litt
stor forskjell.
Altså.
Veldig stor forskjell.
Skal ikke vi begynne å regne på det, men det...
Nei. Og da var det det at da så jeg at oi, vi har aldri vært på Kilimanjaro før. Dette, akkurat som at dette har vi jo ikke gjort før. Her trengs det andre verktøy. Andre forberedelser, annen kunnskap. Som en gang tenkte at her hjelper det ikke bare å være mamma. Her må vi ha profesjon også.
Bare for å skyte inn at fløyen altså et fjell i Bergen, og det Kilimanjaro for de som har veldig dårlig almekunnskap, også et fjell. Et mye høyere.
Mye høyere.
Ja.
Og da kjente jeg at da ble jeg litt modigere i forhold til å be om hjelp. Jeg følte ikke det var mammarollen som sto i gapestokken hvis vi trengte noe mer. Så det bildet hjalp meg og hjelpet meg alle år faktisk frem til i dag. Og jeg tenkte at den dagen vi står arm i arm på toppen av Kilimanjaro, da oppdraget fullført.
Mm. Jeg synes det er utrolig fint sagt for dette. Det er så mange som går inn i det med de forventningene av med en dagstek til fløyen. Og så og har jeg, ja, det er ganske kraftig forventningskrasj. Man møter på da i starten.
Og de som kjenner Kilimanjaro, de vet at har du ikke kjent man med, har du ikke bære med, går du for fort, så får du høydesyke, og den høydesyken ser ikke pen ut, da er det begge veier, og alle må ivareta deg.
Ja.
Så det var perioder hvor man følte man, nei, nå har jeg fått høydesyke, jeg bare visste at det var det som var trettheten eller slitenheten min, eller det som hadde truffet meg da.
Ja.
Og da tenkte jeg, ok, nå er vi avhengig av at andre stepper inn, andre må bidra, nå må vi bare rope høyt nok, og så får jeg bare komme ut av høydesyken, men jeg må tillate meg å være på det plateauet før vi går videre.
Ja.
Og andre ganger var det andre som hadde høydesyke.
Ja.
Så vi måtte jobbe sammen i fellesskap for å nå mål.
Og dere nådde målet?
Det synes jeg vi har gjort.
Ja.
Nå er han 19 år og ute og flyr på egne vinger.
Fantastisk altså. Nei, utrolig sterkt. Men jeg vil lurte også litt på, ja, nå bare spør jeg for dette. Jeg graver for dette. Jeg synes Elisabeth er en sånn her kilde til herlig kunnskap. Men disse skiftene som, for det lurte jeg litt på, ifra typ barne, sant, du har den, for jeg har lyst til å pensle meg litt inn på noen spørsmål vi har fått ifra en følger. Og det handler om dette med at hvordan ser, opplever du at morsroll har endret seg og det har sett ut for deg at disse skiftene fra typ barneårene, de gode, varme barneårene du har, de tett under vingene, og man kan, det er veldig frustrerende og irriterende og tappende, men du har det i hvert fall der, til på en måte ungdomsårene, hvor det er andre utfordringer, og så er det over til voksen alder, hvor gjerne de har for egne sant, familier, egne barn. Bare akkurat skiftene, hvordan har du erfart de, liksom?
Det har vært mye spennende. Jeg må gi ungene mine litt kredd også, fordi de har ikke gitt meg den største utfordringen. Jeg var nok redd for mer, og så må jeg være ærlig og si at jeg overhørte noe her om dagen, så det er nok en del ting de har gjort jeg ikke klar over.
Ja.
Og det er også greit.
Du tror det, ja.
Det er overbevist om. Men de skal ha den at utfordringer, ja, men de har også vært veldig... veldig grei. Jeg tror første, min mor sa alltid at du har unger til de 18, og du har de bare på lån, og når de 18 så er de ut. Og det ble jeg litt overrasket over, at sånn var det ikke.
Ja. Du var ikke ferdig.
Jeg levde altså i den troen at når de var 18, da hadde jeg ikke noe mer...
Svigermor sier det, det blir aldri kvittig.
Nei,
blir aldri kvittig.
Det er helt sant, og så er man jo veldig glad for at man ikke blir kvittig, for man ønsker jo å ha den hjertekontakten med det. Så eldste dro jo, hun er 31 nå, dro faktisk til Kenya når hun var 18. Så det var første slippet, og da var jeg akkurat blitt fostermor også. Hadde heldigvis noe å henge fingrene i på grunn av det. Men jeg våknet jo på natta. Jeg hadde en drøm som var så livlig. Jeg var sikker på at det banket på døra mi. Jeg drømte at hun sto og banket desperat på døra, fordi hun hadde blitt tatt av noen, og de hadde jo, jeg vil ikke si det høyt, men de hadde vært veldig stygge med henne. Så jeg hopper ut av senga, lokker opp ytterdøra, der er det jo ingen. Det var en drøm, og jeg kom ikke ut av den drømmen. Jeg var så sikker på at det kunne ha skjedd noe. Fikk ikke tak i henne. Og jeg gikk i 2 dager, tror jeg, før jeg fikk tak i henne nede i Kenya. Hun hadde vært litt i bushen. Så ja, det kan være vondt å slippe barna sine, men man må også ha tillit til at man har lagt ned noe i de årene som har vært, som holder. Og så har vi vært veldig opptatt av å beholde hjertemeteren til ungene, ha åpne hjerter og tåle de hele veien.
Mm.
De vet at det er en trygg havn uansett. Det har vært viktig for oss.
Men hva vil du si er på en måte det å, hvordan bevare hjertemeteren? Liksom? Altså det er jo... sånn som jeg kan se for meg at den kan bli brutt, eller sant? Det handler jo om connection, som vi kaller det for, kobling. Det er jo hvis man setter tydelige grenser, og på en måte ungen freser, og man liksom bare lar de få lov å holde på, og ikke prøver til, jeg vet ikke, jeg prøver, hvis du skal gi på en måte oss et tips til hvordan skal vi bevare, altså i alle disse her rare valgene, vi skal tolerere alt av muligheter, de skal jo teste ut og grammer og grenser og gå ut på vannet selv, og så skal vi liksom, hvordan klarer man da også holde den der koblingen da, med, vil du si, ringer du hver dag, er det det du gjør, ringer hver dag og spør, hvordan går det med deg, da blir man overkontrollerende mor, vil jeg tro, men
eller... Hvis jeg hadde gjort det på den ene sønnen min, så tror jeg han hadde kakket meg i huet. Mm. Han andre ringer meg nesten daglig, oh, ja. Så det setter jeg jo veldig pris på. Han har flyttet Oslo og synes det kjekt å ringe hjem og si hei, og er alltid så glad. Enten ringer han meg, eller så ringer han mamma igjen og sier hei, og på vei hjem fra jobb så snakker han noen ord.
Ja, ja.
Det er veldig kjekt. Så vi har veldig forskjellige barn, og jeg tenker at det er noe med å se hver og en tåle de uttrykkene de har, selv om det ikke er sånn du ønsker alltid. Og det var jo perioder hvor du som mor ikke er aktuell å prate med. Mm. Altså hvor du tenker, å det var så mye lettere enn jeg la dyna over det, da visste jeg hvor de var om kvelden.
Ja.
enn når de kommer hjem, løper ned på rommet, smeller i døra, sier ikke et ord, ligger på senga med dyna over huet, du vet det har skjedd noe som er veldig vondt, de griner, vil ikke snakke med deg, og du liksom bare kjenner på en avvisning, så du oser, og så hjertet ditt bare strekker deg ut, og da bare tåle det også, bare sitte i stillhet med det, og si at jeg er her, skjønner at det er vanskelig å snakke om, men jeg er her, og la de få lov til å, jeg godtar at de ikke, det er ikke mamma de vil si de tingene til, men de vet at mamma er der allikevel. Mm. Så hender det jo at det kommer etterpå da.
Ja. Ja, så fint. Vi var jo litt inn på i forpraten her dette med å gjøre, nei, ikke ha rett, men gjøre rett, og dette med hvordan møte barna våre i toleranse egentlig, for vi er jo veldig glad i å snakke om ordet toleranse, for dette, jeg opplever jo at i familielivet så må vi utøve veldig mye toleranse, og hvor på en måte det kommer veldig, jeg tror at det vil være en ting, nå har jo ikke jeg, så jeg har tenåringsbarn så vidt begynt, 15 og 13, Og mer og mer kjenner jeg på det strekkeste der toleransebeinet mitt da, at jeg liksom er nødt til å tolerere mer, sånn som du sier, og akseptere mer deres valg og deres måter å gjøre ting. Jeg kan ikke tvinge de inn i mine liksom, nei, jeg synes det er bedre at du gjør det sånn, sant? Men oppfordre, det gjør jeg synes det er grådig vanskelig, for jeg skulle gjerne på ett punkt, jeg skal ikke si hva det er, for da utlever jeg den personen, det er så lett å forstå hva det er da, men på ett punkt så har jeg veldig lyst til å tvinge ene tenåringen min til å gjøre noe. Men fordi at det er sunt, det er bra, det er for fremtiden så er det et viktig valg, for jeg ser fremover. Men jeg opplever at jeg kan ikke gjøre det. Jeg jobber veldig meg selv med å klare å holde tilbake og tolerere at denne personen er så fundamentalt forskjellig fra meg, og reagerer og har behov som er helt forskjellig fra meg, og jeg er nødt, sånn som du sier, å klare å stå der og si at jeg liker deg, jeg er her, jeg heier på deg, men ikke tvinge liksom til de der tingene som jeg ser det er et behov for dem. Det er utfordrende.
Ja. Og da tenker jeg at samtidig som man gjør det, så er det å våge å være vondt ærlig.
Ja.
Fordi at toleranse handler ikke om å være enig alltid, men det handler om å akseptere.
Det er vel aldri om å være enig. Det er det som faktisk er poenget, eller om å være uenig.
Men ikke bare liksom være, ja, da er vi enige om å være uenige, og så er man liksom litt sur, men å på en måte klare å si noe om hvorfor jeg ville valgt annerledes noen ganger, eller noen ganger må man jo vondt deg, eller det er et uttrykk vi lagde hjemme, når det å være ærlig gjør litt vondt, så vet du at du gjør det forsiktig. Altså, ikke sant? Det er litt ubehagelig å være ærlig på det her, men det er liksom noen ting det er vanskelig å snakke med ungdom om barn om det er sex, eller om det er alkohol, eller om det er det ene eller det andre. Men å være litt vondt ærlig, at det er litt sånn ubehagelig, da tenker du litt gjennom hvordan du sier det. hvis du bare ærlig noen ganger, så detter du ut, man må jo være ærlig, og så bumps. Mm. Men hvis du kjenner at, å, jeg må være vondt ærlig, jeg må sette meg ned og ta den praten, og så den litt på dypet, så det litt ubehagelig, litt vondt å gjøre det på en måte, eller at du tenker at det her kan være litt vondt å høre, ja, sant? Det jeg tenker med vondt ærlig, kan være at den tenåringen synes at dette vondt å høre, men fordi jeg kjenner det selv også, så gjør jeg det så soft som mulig, ja. Men tydelig og ærlig.
Godt sagt, altså. Ja. For at vi skal få kunne si vår kanskje, men ikke type tvinge deres valg og sånn, men at vi skal få lov å være ærlige med det vi ser og det vi opplever.
Ja, vi har jo levd noen år da, ja. Så vi ser jo noen ganger at, ok, hvis man på vei utenfor et stup, ja. Så det ikke helt fair å ikke prøve å si noe om hvorfor det dumt.
Ja, ja.
Hvis vi har funnet opp hjulet, så det veldig dumt at neste generasjon skal gjøre det om igjen.
Ja.
For det synes jeg vi ser litt tendens til i dag, at vi skal liksom la de få lov til å finne alt ut selv.
Ja.
Og så vi som har levd noen år, som sitter med en del verdi, holder tilbake, det litt dumt.
Ja.
Og det var interessant, det var noen som jeg møtte i sommer der en, det ble jo en bestefar da, som satt, jeg satt sammen med på en måte en, ja, en som jeg kjenner, og så da vedkommende sin far, og der det kom opp dette med skjermtid. Og så sa da vedkommende, altså bestefaren da, at det var et eller annet snakk om at da hans kone, som da er liksom bestemor til disse ungene, ikke klarte helt å akseptere den grad av skjermtid som de... Og da utfordret jeg han faktisk litt, jeg kjenner jo han da, sa det at her mener jeg at kanskje du må ta en prat med din kone i forhold til toleranse. Fordi at det å prøve å motarbeide foreldre sine valg i forhold til hva de mener er passende for barna, det er faktisk foreldrene sitt valg. Og det at en på en måte bestemor prøver å motarbeide det, rent, det er jo ikke å utøve toleranse. En ting å si, jeg synes de ser for mye på TV, jeg ville ikke gjort det sånn, og dette er grunn for det. Men det er faktisk ditt valg. Eller sånn. Og når jeg passer, og da kan man jo si, når jeg passer de, så kommer ikke de til å få se. Helt greit. Men det er en sånn balanse der, da, som jeg tenkte at der mener jeg faktisk, og dette er jo en person jeg kjenner godt da, men der jeg på en måte bare sa at, nei, det her synes jeg faktisk du har feil. Når han la det på en måte frem som om på en måte, dette er bare noe, ikke, det er ikke noe manipulerende, men bare sånn, dette, ja... Som om det var en veldig fin ting hun gjorde. Og så tenkte jeg, nei, det synes jeg faktisk ikke. Og det jeg tenker jeg må komme til at jeg synes det veldig vanskelig å ikke blande meg når jeg en dag står der da. Men jeg vet ikke hvordan det har vært for deg.
Nei, altså jeg prøver ikke å blande meg.
Ja, det er jo
godt utgangspunkt. Og så tror jeg at jeg har alltid hatt et utgangspunkt i forhold til oppdragelsen og grensesettingen til ungene mine, som jeg tar med meg nå når jeg også er mormor, fortsatt overfor mine barn. Og det er at hvis jeg tenker litt på det eksempelet du hadde der da, at hun, bestemoren der, når man er redd for at det er frykt, altså man har ikke satt seg inn i, det er mye nytt, det er mye annerledes, skjerm er ikke bare rabagastri lenger, og det som er ukjent, det er vi ofte litt redd også. Det krever litt tid, energi å sette seg inn i, hva er på disse forskjellige skjermene, og hva er bra og hva er dårlig. Når jeg tenker på ungene, tenker på å sette grenser, så har jeg alltid, jeg fikk et bilde når de var yngre, før jeg skjønner jo nå mye mer styrken av det enn jeg gjorde da, men det var når jeg skulle sette grenser for ungene mine, skulle det være i kjærlighet og ikke i frykt. Og det var akkurat som jeg så at frykten, det var som en firkantet ramme, og hvis jeg satte kjærligheten, nei, satte grensen i frykt, så putta jeg dem inn i denne boksen, og så ville det på en måte tvinge fram uttrykk som ikke var positive, liksom det der behov for å sprenge seg løs, eller at de ble fanget inn i den firkanten og ble veldig redde forsiktig. Altså, jeg så på en måte at det å sette grenser i frykt var veldig ødeleggende. Så jeg har alltid prøvd i helt i bånd, sikkert ikke klart det alltid, og tenkt at når jeg setter grensen, så er det kjærlighet, og det skal kjennes at det er kjærlighet. Og da får det et uttrykk. Da er man kanskje fast og bestemt, men man er likevel forklarende, man, ja. Og det tenker jeg jo at av og til så er det mange grenser man setter, så er det for frykta, og kanskje min generasjon, når vi snakker om skjermtid og de tingene, så er det frykten som liksom gjør retseren for hva gjør det med de, liksom, hvis de ser mye skjerm, og ja, vi skjønner ikke alt som er på disse skjermene, kanskje alltid.
Det veldig gøy at du sier det, for vi har brukt akkurat det samme uttrykket en del, men egentlig bare I livet da. At liksom, du må stille deg selv det spørsmålet. Gjør jeg dette fordi at jeg redd, eller gjør jeg dette fordi at jeg vil noe godt? Sant? At, gjør jeg det I frykt, eller gjør jeg det I kjærlighet?
Jeg tror det kjempeviktig.
Det utrolig nyttig å tenke over, for det, jeg kan begynne, altså kan jeg liksom få en situasjon, så kan jeg begynne å reagere. Nei, guri, vi må liksom... Oh, vi må agere, og så bare, nei, nå det frykten som tar overhånd. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det opp mot for eksempel korona. Ja, Når den perioden var, så tok man på en måte veldig mange valg. Mange valg var jo bra, men man selv på en måte kanskje opp, kan kunne gire seg selv opp og bli redd. Sant? Mm. Og så begynner man å handle på den frykten I stedet for å handle på et fornuftig valg med gode intensjoner, da, som kanskje på en måte blir et valg I kjærlighet.
Det kan være frykt for lærerne. Hva sier de hvis ungene sier det på skolen? Det kan være frykt for naboer, det kan være frykt for at ungene skal bli sånn eller sånn. Det liksom så mange ting som gjør at du... Og jeg ønsker jo ikke at mine unger skal... Sånn, nå skal de bo hos meg, så ønsker jeg ikke at de skal tenke at å, jeg redd for hva mormor tenker hvis vi lar henne se på TV. Altså, jeg tenker at det faktisk opp til de da, å sette de grensene, og det jeg så komfortabel med.
Hei, hei! Du, visste du at Mammas Hjerte sitt nettkurs «Hvordan bevare parrelasjon I en småbarnsfase» ligger nå som en podcastserie? Så hvis du bare søker opp titel på kurset «Hvordan bevare parrelasjon I en småbarnsfase», så finner du den og her som podcast der du lytter til podcast på Spotify, på iTunes og forskjellige steder. Så sjekk ut nettkurset vårt nå som podcast. Tusen takk!
Vi fikk faktisk noen konkrete spørsmål fra en herlig følger som skrev inn litt I forhold til akkurat dette her. Og da snakker hun om, hun hadde så lyst til at mammas hjerte skulle snakke mer om dette med store barn og når de ikke I hus lenger og sånne ting, fordi at det var en ting hun opplevde vi snakket litt lite om, og det jeg helt enig med, så derfor passet det så bra at Elisabeth var med på denne praten. Fordi at hun følgeren sin erfaring jo at selv om når barna små og slitsomme, så har du de I hvert fall under vingene og I nærheten. Men det som hun opplever da, som utfordrende på en annen måte, når du må slippe de og bare kan håpe og be om at de har lært såpass, sånn som du nevnte Elisabeth, at de holder seg flytende I livet videre da. Når de da har da blitt voksne, sant, si 18, 19, 20, flyttet ut etter hvert for seg, hvor mye utøver du din mors rolle? Hvordan ser det ut overfor disse voksne barna da? I forhold til veiledning, rådgivning, være til stede, visdom?
Vet du hva, jeg opplever egentlig at først så måtte jeg slippe det, og da ville de liksom vise at de skulle klare seg selv.
Ja.
Og I den perioden så var det, det hendte jeg våkna på natta, ikke sant? Kjente på ting, så at, oi, bilen ikke kommet hjem. Det glatt ute. Man kjenner den I magen hvis man ikke får tak I det dagen etter. Tenk om det et eller annet. Det viser seg jo at mye kan man frykte, men lite det som gærlig.
Yeah.
Og det tror jeg kanskje bare en mamma må gjennom.
Yeah.
Og slippe de at det gjør litt vondt. Det betyr bare at de har en god plass I hjertet ditt. Det skal de jo ha. Og så klare å stå... Jeg tenker meg se liksom en sånn åpen favn, eller havn. Det skal være et trygt sted å komme hjem igjen. Og det den hjertemetteren og det jeg snakket om I sted. Når du klarer å bevare den I de overgangene,
yeah.
ved å la de få lov til å fly... Noen har litt større behov for å erfare og feile litt selv. Og så tror jeg de synes det veldig godt å få en klem etterpå, når du møter dem I det. Og jeg hørte han ene sønn sa til han andre, har du ikke skjønt det enda? Du må høre på mamma, hun har alltid rett.
Det godt den ene sønnen har skjønt det da.
Så det hender jo de erfarer underveis, ja. at mamma var vondt ærlig. Hun lot oss ta noen runder, hun der allikevel, ja. Pappa der allikevel. Det trygt å komme hjem når vi trenger det. Og så merker jeg nå at ja, nå kommer hjem, kan sitte I sofaen. Det så deilig å prate med deg, mamma. Eller også fostersønnen sa, du, kan vi ta en prat, mamma? Kan vi sitte I sofaen? Og så deler åpent, dypt fra hjertet, det en hjertemedalje.
Ja.
Det tar vi vare på, og da...
Ja, det jo prisen i livet, vil jeg tro. Ja. Altså, sånn i, når du har stått i morsrolle i så mange år, det med at når de da kommer tilbake og sier de der tingene, altså det jo diamanten av diamantene, da det slipt, og det blitt presset, og det blitt, og så kommer det tilbake til deg sånn, da jo det... Det
en kollega, som sa ganske nylig at hun bare brøt ut i en sånn her, vet du hva, jeg så stolt, sa hun.
Ja.
Jeg bare, jeg så stolt. Når jeg ser på ungene mine, sant, når de i, jeg tror de mellom 20 og 25, altså i den alderen, bare, så ser jeg at de ute i verden, de tar egne valg, de på en måte klarer seg. Så føler hun liksom, hun bare, jeg føler at jeg har lykkes. Ja. Eller sånn, jeg føler jeg liksom, jeg har gjort en skikkelig viktig samfunnsoppgave, sa hun.
Det så sant.
Ja, det jo helt sant, for det jo en egentlig veldig viktig samfunnsoppgave, den viktigste.
Ja.
Og så det jo noe med at liksom, man tenker at liksom, mannen min han har vært veldig flink til å si min oppgave å legge alt inn i mine barn så de kan nå lenger enn meg. Og det noe med å legge ned sitt eget og ha den, jeg skal legge så mye vi kan i ungene våre så de kan nå lenger enn oss. Og det klart det mange år hvor du legger alt eget til side. Du gjør det mer enn gjerne, mer enn villig, men av og til så du tom og kommer til kort i deg selv og tenker at, oi, nå har jeg ikke mer. Det også morsrollen, å gå tom.
Mm.
Når du putter alt inn i disse små, herlige menneskene, og så får lov når de da kommer hjem som voksne eller nå med barnebarn, og søker råd, sitter og har prat, samtaler, det nydelig.
Mm.
Da man liksom voksen. For det også viktig at man klarer å la de finne voksenrollen, sånn at når de kommer hjem til meg nå, så det ikke bare barna mine.
Mm.
Men vi kan stå som selvstendig voksne, og de får ta sine voksne valg. Mm, så kan vi heie på de, støtte de, og ja.
Nei, det en utrolig spennende fase. Jeg som sagt bare så vidt begynt på det, men til alle dere småbarnsforeldre, mødre, så altså, gled dere virkelig. Altså, fordi man snakker jo ofte om de tenårene som sånn her med skrekk og gru, sant, og kommer monstre når de prøver. Sant? Det kan jo bli noen ting som blir litt mer utfordrende, men så blir det noen ting som blir bare så fantastisk, for jeg opplever i hvert fall litt sånn som vi var inne på her, at det begynner å dryppe litt grann. Alt det som jeg har investert i disse 15 årene, det begynner liksom å sånn, åja, jeg har ikke feilet helt, liksom. Jeg har faktisk gjort noe, for det her tar hun her noen valg i livet, så jeg bare sånn, jeg kunne aldri tatt sånn, jeg kunne aldri stått i den situasjonen på den måten hun står, fordi at liksom, ja, fordi vi kanskje har beholdt hjertemeteren, eller gjort et eller annet da. Så jeg bare så stolt ut av de små glimtene man får innimellom all sovingen og all kjeftingen og neida, litt irriteringen på hverandre, knuffingen. Men det jo bare herlig også, å være tenåringsforelder som har disse trøtte...
Ja, altså jeg ser med stor glede på det å få større barn. For vi snakket jo med... Hvem var det vi snakket med som sa at... Var det Linn Myhr vi snakket om med dette med å... jeg husker ikke, i hvert fall vi snakket om hva var det mest utfordrende med å bli mor, sant? Og
ja,
for meg så var det oppoffrelse av primærbehov.
Ja.
Det var søvn, det var det liksom, å ikke kunne spise når jeg vil spise, og ikke kunne gjøre, det var liksom det vanskeligste for meg. Men det der som så nå har jeg merket at liksom, for første gang så har jeg opplevd at da eldste blir flau over meg. Det har skjedd to ganger. Det sånn, du ser nesen rynke seg når jeg begynner å snakke, så det sånn, dette var noe nytt. For meg så treffer ikke det så vondt på en måte. Eller sånn, jeg føler meg ikke så fort, jeg vil ikke være en som føler meg så fort avvist av barn på en måte. Men det er bare sånn, jeg kan ikke si tiss lenger. Det kan jeg ikke si lenger. Nå er vi ferdige med å kunne si tiss. Det er liksom, og jeg skjønte fort at jeg kunne ikke si det i nærheten. Jeg sa at presterte å si ordet tiss da på IF Kids.
Ja.
Det gikk ikke bra.
Nei.
Men så fant jeg ut, og utover når jeg sa tiss, nå høres det ikke jeg sier tiss mye. Jeg sier ikke tiss. Men jeg har to små barn også, da. Sånn, ja. Sånn at det
to små guttebarn.
Det er oppe til, ja, det er oppe til debatten med jævn mellomrom, sånne vanlige ting. Men i hvert fall, det var merket, jeg kan ikke si det hjemme heller. Jeg kan si det, men med sånn rynkenese.
Ja.
Sånn at det liksom, jeg har fått min første opplevelse av at liksom,
du er klein, mamma.
Begynner å snike på seg, sånn klein.
Ja. Så det synes jeg muntert. Vel, det er muntert altså.
Og så har jeg lov til å utfordre, jeg har litt lyst til å utfordre litt, for så har jeg, liksom, jeg har småbarn, så jeg ser frem til å få store barn.
Ja, ja.
Og det gjorde jeg også.
Ja, men jeg har et stort barn og to små.
Ja, ja. Og så kan du si det sånn at når de kom til en viss alder, så tenkte jeg, det skulle jeg aldri ønske meg.
Ja.
Fordi at da var sånn, det der, å ha dem liksom rundt seg, putte dem under dyna, vite hvor de var hen, ja, Det er liksom noe med den der, nå er det med seng klokka 8. Så går det noen år, ikke sant? Så får du dem i seng greit, og du får søvnen din tilbake. Og så kommer 10-åra, og så skal det hentes klokka 12, eller kommer ikke hjem klokka 1 på natta. Plutselig så sover man ikke igjen, og da er man ikke ung lenger. Det snakkes litt lite om noen ganger slitasjen å ha 10-åringer. De skal ommøbleres på nytt, en ny trassalder.
Ja, ja. På en måte. Den jeg veldig med på, men jeg tror jeg, nå har jeg en 9-åring, og en 1,5-åring, og en 3-åring. Og jeg vet av erfaring, når han på 9 ble 1,5, da husker jeg det løsnet.
Ja.
Og nå har jeg en 1,5-åring, og jeg bare kjenner at nå begynner livsgleden å komme tilbake igjen.
Ja, ja.
Jeg er nok, jeg tror ikke uansett hva som skjer, at jeg kommer til å komme der, at jeg synes at tiden før 1,5 er en veldig god tid. Sånn at jeg ser, jeg synes 1,5-4, den synes jeg helt magisk, veldig slitsom, men jeg som person blomstrer nok som mor når jeg kan ha en samtale med dem, en skikkelig samtale med dem. Da våkner jeg litt i livet. Og ja, om tiss og bump og bæsj. Ja, det handler jo litt om på en måte, hvordan man er skrudd sammen i forhold til hvor man trives og hvor man tappes. Da.
Ja, ja, ja.
Sånn at, nei, det er jo veldig spennende dette her, for man er jo ikke mor bare på en måte, sant? En ting er at man møter hvert barn, er man forskjellig mot, men så hver fase er jo forskjellig også. Så det trigger, og så er jo hver unge i forskjellig fase, sant? Så du skal jo egentlig være et multitasking menneske på en gang når du, ja.
Ekte god potit.
Ja, potit. Men for helt til slutt da, for å ta det summa summarum og på en måte avrunde, for nå vet jeg at du og din kjære mann, som et fantastisk flott menneske han også, har jo nå kommet til den situasjonen. Litt sånn, altså nå er det en som har kommet hjem og skal bo et halvt år, litt sånn. Men dere hadde en liten fase her nå, hvor dere hadde hjemme for dere selv, og det var litt sånn, nå er det bare oss her, vi har all tid i verden, plutselig er det helg, vi har ingenting på tapetet.
Vi skal begynne å holde i et IQ-kurs i nå.
Ja. Men hvordan opplevdes det, liksom? Det å plutselig sitte igjen dere som, nå tenker jeg litt både på parrelasjon, men litt sånn, både deg som individ, liksom. Hvordan synes du det var å sitte liksom, med tomt hus plutselig?
Altså, for oss skjedde det også veldig plutselig, og ikke like naturlig som forventet, for i det å være fosterhjem også, så forlenget vi jo fasen vår.
Ja.
Veldig, og man er mer på også i den rollen.
Så det var veldig mye mer liksom, fra å være kjempe på til stedet, og så var det helt liksom, av nesten.
Ja, ja. Overgangen var veldig brå for oss da.
Mm.
Så når vi plutselig sto der, så var det, oi sånn, vi er vant til å tenke Team Mikkelsen.
Ja.
Hva vil Team Mikkelsen til helgen? Hva skal Team Mikkelsen til ferien? Hva skal vi liksom i morgenkveld? Og så kommer mannen min, du, hva skjer til helgen? Nei, jeg vet ikke, sier jeg. Og så går det en dag, du, hva skjer til helgen? Nei, jeg har ikke peiling, sier jeg. Og så liksom skjedde det noen uker etter hverandre, så tenker jeg, hva er det egentlig vi holder på med? Så tydelig at det her hadde jeg nok vært primus motor til å ha en plan for unger og familie og helg. Og nå skjedde det plutselig ikke noe. Nå kunne vi jo lage et rom i den helgen. Men det vi gjorde, det var litt å vente på hverandre.
Yeah.
Vi brukte egentlig ikke tiden heller. Vi ble bare gående av, skal det skje noe? Skal vi gjøre noe? Hva skal du? Hva skal jeg?
Yeah.
Vi skjønte egentlig ikke helt hva som skjedde, tror jeg. Det tok en stund. Og så sier det at har jeg fått reflektert litt rundt det, og så kom spørsmålet igjen, hva skjer til helgen? Og så sier jeg, du, jeg tenkte jeg skulle gå på hobbyrommet mitt til lørdagen, ja. Og bare gjøre akkurat hva jeg vil inn på det rommet. Så du kan gjøre akkurat hva du vil. Hæ? Sier han, kan jeg gjøre akkurat hva jeg vil? Ja, du kan lage helt egne planer til helgen. Å ja. Og så går det noen dager, og så sier han, du, det med den lørdagen, det blir veldig vanskelig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Yeah.
Men som sagt, nå har vi jo fått båt, og han elsker å fiske, så er det fint vær, så vet han hva han skal gjøre.
Egentlig for å se hobbyer. Jeg er jo lyst til å ligge litt i undertonen her.
Ja. Samtidig som vi også så det, at det å få GTI, ta de, få de bokstavene, få litt verktøy, vi snakker om det å, nå har vi liksom hatt fokus på familien og team, men nå er det oss to, det å få rom til å utvikle seg selv, som du sa med hobby eller med annen interesse, samtidig som vi tenkte at det er jo ikke at ting er rart nå, ikke fordi vi har vokst fra hverandre. Det er fordi Team Mikkelsen til en viss grad er oppløst, fordi ungen er over alle kanter, og da var det opp til oss å tenke, hvordan skal det se ut fremover? Hvordan vil vi at det skal se ut fremover nå? Nå har vi nye muligheter, nye fokuspunkter, hvordan vil vi putte tiden vår inn der? Hvordan skal det se ut? Jeg tror mange blir lurt i å tenke at nå har vi vokst fra hverandre.
Ja.
Og så handler det bare om at det de har vokst sammen i, på en måte ikke er like sterkt, for nå er de ute og flir. Så kan man tenke heller, oi, hva kan vi gjøre nå for å bygge enda sterkere? For nå har vi faktisk enda større muligheter. Ikke bare hver for oss, men også sammen. Mm. Så
det blir en liten ny vår da, kanskje, for parforholdet Mikkelsen, ikke bare teamet Mikkelsen.
Absolutt, ja. Og det tror jeg faktisk folk kan velge.
Ja.
Jeg tror man bare blir litt sånn lurt, fordi man egentlig ikke skjønner hva som skjer.
Ja.
Og så tenker man plutselig at man står alene på denne tua når ungen er ute, og så kanskje begge egentlig har det litt sånn merkelig og rart,
ja.
Og så kan man bestemme seg for hvordan det skal se ut. Så
man har jo egentlig mange muligheter,
ja.
I hvert fall, da. Mm. Nei, utrolig. Altså, her gikk vi jo gjennom hele livet. Livets løp.
Nå har vi vært gjennom livet.
Livets løp.
Fra Halloween til liksom, ja.
Nei, tusen takk, Elisabeth. Jeg skulle gjerne stått opp og plukket din hjerne enda mer, men jeg tror vi skal gå til en avrunding. Jeg veldig fornøyd i hvert fall med det vi kom frem til. Så hvis du som lytter har noen tilbakemeldinger, så kom gjerne med de, med spørsmål eller dilemma eller konkrete problemstillinger vi kan ta opp, som kan ligge i dette landskapet. For det, jeg vil tro at det mange som kan erfare utfordringer i alle disse skiftene da, og i alle disse her, den følelsen av å slippe, men samtidig være der og være liksom denne hjertemeteren, og dette er ting vi elsker å snakke om, så skriv inn, vi vil høre. Nei, men takk Elisabeth for at du kom.
Bare hyggelig, det var veldig kjekt.
Veldig koselig. Takk Inger Nette.
Vær så god.
For at du alltid stiller opp.
Det gjør jeg jo ikke alltid da.
Har vært et flere podcaster på rad her nå. Veldig glad for det. Og takk til deg som lyttet på. Vi høres i neste episode. Ha det! Hvis du har tilbakemeldinger, tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om i dag, så skriv inn til post@mammashjerte.no. Vi svarer alle mail. For å lære mer om Mammas Hjerte, kan du besøke vår nettside mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret i Bergen.